Virðulegi forseti, þetta er mjög mikilvæg umræða sem háttvirtur þingmaður setur hér á dagskrá. Það er hið opinbera og hlutverkaskipti ríkis og sveitarfélaga, tekjuskiptingin þeirra á milli, sjálfstæði sveitarfélagana. Hér á Íslandi höfum við lagt mjög mikla áherslu á fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga, sjálfstæða tekjustofna þeirra og ábyrgð á eigin málaflokkum. Það birtist okkur til dæmis í því að hér á Íslandi er umfang sveitarstjórnastigsins í heildar útgjöldum hins opinbera mun lægra heldur en til dæmis á við á Norðurlöndunum. Þá eru tilfærslur ýmiss konar og beitt stuðningur frá ríkinu til dæmis gegnum jöfnunarsjóð mun lægra hlutfall af heildartekjum sveitarfélaga heldur ná við á þessum sömu stöðum eins og ég hef verið að vísa til Norðurlandana hér. Þar eru verkefni sveitarfélagana sömuleiðis mun umfangsmeiri og þau færri og telja miklu fleiri íbúa jafnaði heldur en hlutfallslega ætti við hér. Og með þessu er ég að vekja athygli á því að það hefur afleiðingar að reka þá stefni sem að við höfum keyrt hér á Íslandi. Að leggja svona mikla áherslu á sjálfstæða tekjustofna sveitarfélaga, sjálfstæði þeirra og ábyrgð á eigin málum. Það má lýsa því í mjög grófum dráttum þannig að þegar að vel gengur að þá fleita sveitarfélagin dálítið rjóman af því og fá til sín mikla aukningu og fara tiltölulega létt í gegnum slíkt skeið. En á hinbóginn, þegar að það árar ekki eins vel, að þá ráða þau valla við breytinguna. Þannig að ég tel að sú staða sem er uppkomin meðal annars í samtali við sveitarfélögin kalli á miklu dýpri spurningar heldur en bara þá hvort að ríkið ætli núna að reiða fram milljarðatugi til þess að leysa eitthvað vanda til skamstíma. Það kallar á miklu dýpri spurningar heldur en það. En að sjálfsögðu ætla ríkið að standa við það sem við höfum sagt og við höfum nýlega gengið frá samkomlega í sveitarfélögin að standa með þeim og höfum verið í fjölþættum aðgerðum til þess að þess
Og tekur til mál síðar að sinni, 50 þingmaður á norðaustu